Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε μια σπουδαία συγγραφέα, την κυρία Ελένα Διβάνη, και αυτό γιατί στα χέρια μας έχουμε την επανέκδοση ενός βιβλίου που σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει την πρώτη φορά από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αυτή την φορά κυκλοφορεί από το νέο εκδοτικό σπίτι της Λένας Διβάνη, τις εκδόσεις Πατάκη, και αναφέρομαι στο εργαζόμενο Αγόρι, το οποίο, όπως λέει και το δελτίο τύπου, φίλες και φίλοι, είναι μια κωμωδία γεμάτη δράματα. Γιατί τι άλλο μπορεί να είναι, αφού επιχειρεί να ξεσκεπάσει όλα τα ξεπερασμένα αλλά αθάνατα στερεότυπα για τους ρόλους των φίλων, αυτά που φυλακίζουν άνδρες και γυναίκες ακόμα και στον 21ο αιώνα. Κυρία Διβάνη, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα, να πούμε στους
καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ. Να πούμε στους ακροατές ότι γράφουμε μια ηλιόλουστη μέρα, την παίρνουμε σαν καλό σημάδι.
Ναι, βέβαια. Σήμερα που ηχογραφούμε είναι μια θαυμάσια ανοιξιάτικη μέρα. Και επίσης να πούμε, επειδή είπες ότι είναι και ηλιόλουστη, είναι κίτρινο το βιβλίο
κατά
για το οποίο
κίτρινο.
Έχει προηγηθεί μπλε, κόκκινο, πράσινο και ήρθε η ώρα και του κίτρινου βιβλίου.
Έτσι.
Τι έχουμε εδώ, κυρία Διβάνη?
Εδώ έχουμε μια ιστορία πανολεθρία, μου θα έλεγα. Δηλαδή, το εργαζόμενο αγόρι, όταν κυκλοφόρησε το 2000, έκανε μεγάλη εμπορική επιτυχία, αγαπήθηκε, διαβάστηκε, πήρε πολύ καλές κριτικές, δεν το κατάλαβε κανείς όμως.
Μάλιστα.
Αυτό που ήθελα να πω εγώ με αυτό το βιβλίο, δεν το κατάλαβε κανείς. Και τι έχω κάνει, αγαπημένες ακροάτριες και ακροατές? Έχω αντιστρέψει τον κοινωνικό ρόλο των φίλων.
Μάλιστα.
Η πραγματικότητα είναι όπως την ξέρουμε, μόνο που οι άντρες είναι στη θέση των γυναικών και οι γυναίκες είναι στη θέση των ανδρών. Και έχουν αλλάξει τα πάντα, ο τρόπος που μιλάμε και τα λοιπά, για να υποδηλώσουν την εξουσία των γυναικών. Πίστευα εγώ, η ανόητη, η αφελή θα έλεγα, ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο και άντρες και γυναίκες, εφόσον δεν θα μπορούσαν να ταυτιστούν με έναν πεθερό που σερβίρει με ζεδάκια και μια μάνα που έχει επιχειρήσεις και διατάσσει, θα μπορούσαν να δουν με καθαρό μάτι τα στερεότυπα που μας φυλακίζουν και άντρες και γυναίκες, και κάνουμε ένα σωρό βλακίες και κυρίως δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Δεν έγινε αυτό, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, καθόλου. Έγινε μάλιστα, δηλαδή το βιβλίο το διάβασαν ως μια χαριτωμένη ιδέα, ό,τι πλάκα που έχει, αυτά.
Και πέραν τούτου ουδέν.
Όχι ουδέν, ακόμα χειρότερο. Μου τηλεφώνησαν και δύο φίλοι, κατά κάποιο τρόπο δημοσιογράφοι, και μου είπανε, πα, έχεις δίκιο Λένα μου, έτσι θα μας είχαν πατήσει κάτω οι γυναίκες αν είχαν αυτές την εξουσία. Και τρελάθηκα σε αυτό το σημείο και λέω, το έγραψα τουλάχιστον 20-30 χρόνια πριν την εποχή του.
Τώρα γιατί το επανεκδώσατε?
Γιατί ελπίζω ότι είναι η εποχή του.
Μάλιστα.
Είναι Ανάσταση νεκρών, μιας και πλησιάζει η Ανάσταση. Αυτό το βιβλίο εγώ το πιστεύω πάρα πολύ, δηλαδή πάρα πολύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Απογοητεύτηκα τρομερά που δεν το κατάλαβε κανένας και πιστεύω ότι μετά από όλο το Me Too, τις συζητήσεις, τώρα είναι η εποχή για να διαβαστεί όπως πρέπει να διαβαστεί.
Μάλιστα. Είπατε στην αρχή ότι όταν κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ναι μεν σημειώσε εμπορική επιτυχία, αλλά κανένας δεν κατάλαβε τι θέλατε να πείτε. Τι θέλετε να πείτε?
Θέλω να πω ότι τα στερεότυπα είναι φυλακές. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε ένα άντρα και να σκεφτόμαστε αυτόματα ότι είναι έξυπνος, ικανός, διευθυντής επιχείρησης κτλ. Και να βλέπουμε μια γυναίκα και να αμφισβητούμε, παραδείγματος χάρη, η αδερφή μου είναι γιατρός.
Mm-hmm.
Αυτοί και οι συναδέλφισές της μου έχουν πει δεκάδες περιστατικά όπου μπαίνουν μέσα οι ασθενείς και ρωτάνε πού είναι ο γιατρός.
Μάλιστα.
Πιστεύοντας ότι αυτές είναι νοσοκόμες. Αυτό θέλω να πω. Τόσο απλό, τόσο συντριπτικό για τις ζωές μας.
Πάντως στην αρχή του δελτίου τύπου γράφει και πολύ χαριτωμένα βέβαια, έχετε αναρωτηθεί πώς θα ήταν ο κόσμος ανάποδα, πώς θα ζούσαμε αν αντί για την πατριαρχία μας άλλαζε τα φώτα η μητριαρχία, ή πώς θα ένιωθαν οι άντρες αν οι γυναίκες είχαν την εξουσία αφήνοντάς τους να παλεύουν με τα οικιακά, τα παιδιά και τον μπότοξ. Θα ήθελα όμως εδώ να πω, κυρία Διβάνη, ότι δεν είναι όλες οι γυναίκες, δεν παλεύουν όλες οι γυναίκες με τα οικιακά. Σήμερα η γυναίκα έχει τον πρώτο λόγο και στην εργασία.
Ασφαλώς, αλλά έχει τον πρώτο λόγο στην εργασία και τα οικιακά.
Α, και τα οικιακά, μάλιστα.
Τα οικιακά δεν την αφήνουνε. Που σημαίνει ότι έχει διπλάσια δουλειά. Και γι' αυτό και έχουν βγει τα τελευταία 10 χρόνια, διάφορες φωνές που λέει, ρε παιδιά, μας συνέφερε η απελευθέρωση τελικά. Διότι έχουμε διπλάσια εργασία και το άγχος της καριέρας, η οποία καριέρα φτάνει ως ένα σημείο βέβαια αν είσαι γυναίκα. Σπάνια μια γυναίκα σπάει τη γυάλινη οροφή. Δεν έχουμε δει πολλές γυναίκες πρωθυπουργούς, και όταν τις έχουμε δει πρόσφατα, τα δύο κορίτσια στη Φιλανδία και στη Νέα Ζηλανδία, τα ρήμαξαν, τα τσάκισαν κυριολεκτικά. Επειδή ήθελαν να είναι άνθρωποι και όχι μηχανές εξουσίας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και την καριέρα, έχουμε και το σπίτι ολόκληρο και τα παιδιά και τα πάντα.
Με μικρές εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
Με ελάχιστες εξαιρέσεις ακριβώς. Που αυτές τις γυναίκες, οι άντρες τις λένε άντρες. Έτσι.
Μάλιστα. Θέλω να μείνουμε λίγο στο βιβλίο και να πω το εξής, να ρωτήσω μάλλον το εξής. Είπα πριν για τα χρώματα των εξωφύλων, είπα επίσης ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός εξωφύλων δικών σας από την ώρα που πήγατε στις εκδόσεις Πατάκη, που είναι ίδιο οικαστικό, ας το πω έτσι.
Και να πούμε το όνομα του σχεδιαστή, είναι ο Φίλιππος Αβραμίδης, mm-hmm. του K2 Design γραφείο, που είναι καταπληκτικός.
Θα συνεχιστεί αυτό.
Οφείλουμε... Ναι, βέβαια.
Το εργαζόμενο αγόρι, όπως είπαμε, σαφέστατα είναι μια επανέκδοση. Ετοιμάζει καινούριο μυθιστόρημα, μετά το εξαιρετικό μυθιστόρημα, θα πω εγώ, το Ονειρεύτηκα τη Διδό. Δεν θα έλεγα ότι είναι μυθιστόρημα, μυθοπλασία βεβαίως, αλλά μια καταπληκτική συνέντευξη.
Είναι μια φανταστική συνομιλία μιας καταπληκτικής νεκρής της Διδό Σωτηρίου με μια θαυμάστρια της που ζει εμένα.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή στα σκαριά?
Βέβαια, πάντα υπάρχει.
Πάντα υπάρχει.
Αυτά τα σκαριά δεν έχουν μείνει άδεια ποτέ.
Και θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα πριν κλείσουμε τη σύντομη μας συνομιλία. Πριν από ένα χρόνο, κυρία Διβάνη, γιατί κανείς, να πούμε ότι αν δεν γνωρίζει, ότι πέραν από σπουδαία συγγραφέας υπήρξατε και δασκάλα, παραιτηθήκατε από τη θέση της καθηγήτριας της ιστορίας εξωτερικής πολιτικής στη Νομική Σχολή Αθηνών. Ερώτηση, το μετανιώσατε?
Καθόλου. Πιο συγκεκριμένα, ήθελα να κάνω κάτι φεύγοντας για να καταλάβουν, επειδή σε όλη μου τη ζωή η διδασκαλία με ενδιέφερε πάρα πολύ, τίποτα άλλο δεν με ενδιέφερε από το πανεπιστήμιο, ούτε η ιεραρχία, τα σχαινόμουν όλα. Mm-hmm. Αλλά η διδασκαλία ήταν ένα κομμάτι της ψυχής μου, έβγαινε από την ψυχή μου. Και γι' αυτό και με τίμησαν τα παιδιά. Μολονότι το μάθημα ήταν β' επιλογής, μάθημα ιστορίας εξωτερικής πολιτικής, στη νομική, καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Τα παιδιά με τίμησαν, τα αγάπησα, με αγάπησαν. Και ήθελα φεύγοντας να αφήσω μια χειρονομία, να τους πω εγώ, παιδιά, δεν συμφωνώ με αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Δεν συμφωνώ, και να το ξέρετε. Όσοι ερχόταν το ξέρανε βέβαια. Αλλά ήθελα και σε αυτούς που δεν ερχόταν να τους πω ότι ντρέπομαι.
Μάλιστα. Και θα ήθελα επίσης μια τελευταία ερώτηση. Σήμερα, αναφερόμενος στην δασκάλα της ιστορίας της εξωτερικής πολιτικής, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τέλη Μαρτίου του 2023, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το διεθνές τοπίο?
Πάρα πολύ δύσκολο, και γι' αυτό ένιωθα το ρόλο μου το διδασκαλικό, τον οποίο συνεχίζω μέσα από τα βιβλία μου βέβαια. Το εργαζόμενο αγόρι είναι χειρίδιο, μην το βλέπετε έτσι. Έχει μια χαμογελαστή πρόσωψη, αλλά από μέσα είναι χειρίδιο για τα νέα παιδιά. Για όλους, αλλά αυτά που με νοιάζουν περισσότερο, καταλαβαίνετε, τα νέα παιδιά, γιατί είναι το μέλλον μας.
Βεβαίως, ασφαλώς.
Και η ζωή που τους περιμένει είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη, διότι βλέπετε, αλλάζει κάθε μια εβδομάδα. Λέμε τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Οι προοπτικές για αυτούς δεν είναι καθόλου καλές. Πρέπει λοιπόν να ενδυναμωθούν, να ετοιμαστούν για μια ζωή γεμάτη εκπλήξεις, να ετοιμαστούν για ένα επάγγελμα που δεν θα κρατήσει πάνω από. Πρέπει να αλλάζουν επάγγελμα κάθε 5, max 7 χρόνια. Όταν εμείς αρχίζαμε μια δουλειά, ξέραμε ότι θα τελειώσουμε την επαγγελματική μας ζωή σε αυτή τη δουλειά. Τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν αν θα υπάρχει το επάγγελμά τους σε αυτά.
Βεβαίως, βεβαίως. Θέλω στο σημείο αυτό, κυρία Διβάνη, και συγγνώμη για τη διακοπή,
παρακαλώ,
να σας πω κάτι. Όταν πριν από πολλά χρόνια, το 1984 είναι το περιστατικό που αναφέρομαι, βρισκόμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας δάσκαλος τότε μου είχε πει το εξής, μας είχε πει το εξής σε πολλούς σε ακροατήριο. Στη ζωή σας να είστε χαμελέοντες, αλλά με την έννοια του επαγγελματικού χαμελέοντα, να μπορείς να προσαρμόζεσαι σε διαφορετικές δουλειές, διότι τα χρόνια που έρχονται τέτοια θα είναι, όπως μας τα περιγράφετε εσείς. Ανά 5-6 χρόνια κανείς πρέπει να αλλάζει επάγγελμα.
Και το βλέπουμε ήδη δηλαδή. Όποιος έχει μάτια να δει, το βλέπει αυτό το πράγμα. Επομένως πρέπει τα παιδιά να ενδυναμωθούν, να αποκτήσουν αυτό το περίφημο γνώθης αυτών, άνευ του οποίου δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν ξέρεις τον εαυτό σου, αν δεν στηριχτείς τον εαυτό σου και σε άλλους ομοίους που και αυτοί γνωρίζουν τον εαυτό τους, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Θα είσαι φύλο φτερό στον άνεμο. Οπότε ό,τι κάνω είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Η ερώτησή μου είχε και ένα άλλο σκέλος. Ήθελα να μου σχολιάσετε αυτή την μεταστροφή, αν είναι τέτοια, της συμπεριφοράς της Τουρκίας και του Προέδρου της απέναντι στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε.
Και μετά τους καταστροφικούς, ανίποτους σε καταστροφή σεισμούς, αλλά και σε αυτό το τραγικό επίσης ανίποτο δυστύχημα των Τεμπών.
Νομίζω ότι την Τουρκία δεν την ενδιαφέρει το δικό μας, ο δικός μας ο χαμός, 57 παιδιών.
Μπροστά στις χιλιάδες.
Την ενδιαφέρει, φυσικό είναι, mm-hmm. Δεν περιμένουμε κανένας να κλάψει για μας, ούτε εμείς κλαίμε για αυτόν για να λέμε την αλήθεια. Άλλο οι άνθρωποι, άλλο οι πολιτικοί. Λοιπόν, οι πολιτικοί δεν κλαίνε για κανέναν, πιστεύω. Είναι λοιπόν, δεν μπορεί κάποιος που έχει πέσει, γιατί η Τουρκία τώρα έχει πέσει, έχει ανάγκη τα ευρωπαϊκά λεφτά. Δεν μπορεί να κάνει κανένα πόλεμο, δεν μπορεί να κάνει τον καμπόσο σε εμάς. Πού να πάει τώρα. Οπότε τέρμα το καμπουλίκι και κατεβάζουμε το προφίλ για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Γιατί τότε αυτό ήταν ένα τρίκ πάνω απ' όλα για να κερδίσει εκλογές ο Ερντογάν.
Άρα λοιπόν, δεν πιστέψατε ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο, ναι.
Όχι, δεν το πίστεψα ποτέ. Και κανένα σοβαρό αναλυτή δεν το έλεγε. Απλώς όταν έγινε καταιγιστικό προς το τέλος, επειδή ποτέ δεν ξέρει κανένας με τα αυταρχικά καθεστώτα τι μπορεί να κάνουν για να συνεχίσουν να έχουν την εξουσία οι ηγέτες τους, άφηναν και μια πισινή ότι ξέρω κι εγώ, ο Ερντογάν μπορεί να το έχει σαλέψει. Αλλά κανείς δεν έλεγε ότι θα γίνει πόλεμος. Και δεν θα γινόταν. Αλλά τώρα τι να κάνει, ποια κομποριμοσύνη χωράει μπροστά σε αυτή την καταστροφή. Μάλιστα. Οπότε απλώς κατέβασε τους τόνους.
Κυρία Διβάνη, θέλω να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο και μάλιστα, επειδή είπατε ότι το πιστεύετε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο, σε αυτή την έκδοσή του και σε αυτή την εποχή που ζούμε, να το διαβάσει περισσότερος κόσμος, αλλά και να καταλάβει,
κυρίως να το καταλάβει
τι θέλει να πει ο ποιητής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματική ευχή.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία, κυρία Διβάνη. Να είστε καλά.
Γεια σας και για χαρά στους ακροατές και τις ακροατρίες μας.